Zuekin, Kulturzast.
Kaixo, aspaldiko jendea, hemen txegara, berriz ere, Ataun Irratian Kulturzast, eta ja, bigarren denboraldia. Bueno, esperetik jabeta huetan ondo pasa izana, eta, bueno, ba, berriro ere, jabeteko hirugarren gandean. Ba, hemen txekala, berriz ere kulturako gonbidatuak eta kultura usnarketak egiteko. Bueno, eta gaur, bikoizketan. Bueno, segurazki, entzuleko norbait bikoizketa indo, norbait bere bizitzan o imitatu indo, hola, pertsone izan bat, ba, gaur, bikoizketa inguan, itzen gogu.
Sugarra piztu da, hau txindartxuen loan, aurreko plazan renko plak dauzkagu ahoan, ideak doinuak dara matzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan, ideak doinuak dara matzagu kolkoan,
gure zagoela, Julen eta Igo. Aste era guazentu.
Iluntzeko bederatzietan Kulturzast.
Sekula entzunez genuen kantu bat, izan dazkenean zutaz oroitzera eman nauena. Ahaztutzat nintuen gau erdiko mezuak, zazpikaletan galduta pasatu genituen iluntzeak.
Bueno, hemen jarraitzen dugu Ataun Irratian, eta gaur bikoizketen guran itzego dugu, ze askotan bikoizketa ere ez da erraza izaten, ba egitea, nia itortu behar dut, ze gurazki gure gonbiatuak eta ni irakasle berdin izan dugu, galdetuko diot berai laizta. Gaur gure kin Juleira hola eta Igon Hernández. Kaixo Gabon.
Kaixo Gabon Gorka.
Oso ondo. Bueno, zer da bikoizketa?
Bueno, bikoizketa da bikoizketa esan zakegu bi aspektu bat egin
ondoagoa ez, azkenean da interpretazioaren teknika edo espezializazioa ere bai, orduan ahotsarekin interpretatzen dugu, orduan aktorea gara.
Mm-hmm. Zer deskribapen hona?
Bai. Gila da, lehen zarreran aitortu bardet, konfinamendu, bai, ustez konfinamendu pasata, nos eso tositzaidan aukera bat binai apuntatzea bikoizketako taket zenbat irol olau jabete eta nire kaslea baki kiko jaure gizan
bai gure kiko bai oso kiko muxu bat emendik
bai
eta dakit zuek aziera binai gintzen duten.
Bai,
nolako izan zan zuen lehen eguna?
Wow!
Zer galdera ona!
Bai! Ona, eh?
Bai!
Ba, nik, bai,
Asizu. Zuren hau hasi zinean gainean.
Bai, eske, karo, nik nola erditik paroi bat egin nun, enaiz asko goratzen, baina lehenengo eguna nervioso, seguro, segurísimo bai. Nervioso nola. Baina, egia da, akademin bertan, da ongiroa eta irakaslek nola eremate dituzten klasek asko laguntzen do. Nigo atzen naiz, enintzela kikokin hasi, baizik eta Nagorerekin, beste irakasle bat, uain ez dago binaien, eta horrekin hasi nintzen, lehenengo probak berekin nintzun, eta gero jakiko sartu zen, baina oso guaize, baina hasieratik nola ariketak eta jartzizkizuten pixkat berotzen juteko, jendea ezagutzen juteko, oso guai, oso politia.
Bai, bon, ne hasi nintzen 2018an, bai, 2018an, eta bai, nik ere bai Nagore izan zen ere lehenengo irakaslea, Nagore. Bai. Eta baina gero segituan kikokin, ze, bueno, amatasun bajar duzun da hori dena. Baina bai, eta nik ere gogoratzen dut lehenengo eguna, ez ezte azki lehenengo eguna gogoratzen uste dut. Baina esango nuke, negola, oza, oso lotxatuta ze grabatuta gero zeure burua entzun behar dezu, eta hori oso gogorra da. Hori oso gogorra da, bai, oain jaoituta gaude, baina gara hartan, bai, oso gaizki pasan un alde horretatik, baina, bueno, beharrezkoa da, ikasteko.
Jo, ba, pentsa, nik ikastore inon, maskari jakin geuden dano.
Karo, pandemi...
Karo.
Eta ez genuen ezauten, eta hori gogorra egiten zitzaidan. Eta claro. Usted izan zala, o azken klase una, o azken horrekoa, ezagutzen ditu...
Maskarilla gabe.
Aurpegi guztia.
Ez que movida hori, eh?
Bai, ja, ez que hori.
Jendea ikusten zendu unor maskarilla ekin eta beste pertsona bat zan,
bai. Bueno, bikoizketa asko aldatu da. Hasieran, Amerikoa markadan, asko bikoizten zan, ez? Mm-hmm. Ba, ETV, nik usteet, asko bikoizten zan. Nik horatzen naiz, Batman y Robin euskeraz ikustea, bai?
Bai, aldatu da, bai, barruko lana nola iten dan, baita ere, bai, ekoizpen orduko purua. Barruko lanan aldetik aldatu da, guk ez deu bizi, ze azkeneko talan honetan ez deu bizi, baina leno bikoizten zan danak batea sala berdinen sartuta, estenan zeuden aktore guztiak batea, atrilaren mikrofonoaren aurrean. Hori aldatu zan, eta guain bakoitza juten da bere pertsonaia bakarrik grabatzea, suelto, pistan deitzen zaio horri.
Edo bandan, ez?
Edo bandan,
bai, bakoitzak.
Oida. Eta aldatu da, teknikoki aldatu da zentzu horretan. Eta baitaren ikustet aldatu dala velozidade kontukin. Osea, leno igual gauzak beste patxara batekin hartuko ziren, mimatzeko denbora gehiago eskaintzen zuen, baina guain produkzioa atera barra da azapatilla. Orduan askoz azkarrago inbarradia grabaketak, askoz ere bizkorrago dana ensaiatu, prestatu eta grabatu. Eta gero orduko puro aldetik, bikoiztutako orduko puro aldetik, ba, betikoa ETV Larogia markada horretan izan zuen, ba, bueno, bikoiztu beharra, ze eske, etzeon, ezer, direktamente, ze ETV sortu berritan zeon.
Oida, bai.
Eta ordu pila bat bikoiztu zituzten, baina, karo, iritsizan momentu bat, ja bazeuketen katalogoa, orduan, bueno, guazen revoluzio gestea, jetxizien orduak, eta horre ontzien urte batzuk oso ordu gutxi bikoiztu zianak, gugu indik ezkeuden, eta horren arira etorri zien, bueno, barruko problemak eta azken urteetan lege bat sartu zen ikusentzunezkoen legea.
Bai, 2022ko ikusentzunezko legea.
Eskarrik asko.
Etxeko lanekin. Bai.
Eta horrek, bueno, obligatu zitun, batez ere plataformak bikoiztera hizkuntzako ofizialetan, beraien katalogoaren portzentai bat, horrek asko igo do bikoizketaren ordu kantitatea, eta ETB-ek nik uste dut nola ikusi don ondoan kompetentzia zeukela esan ba. Do, bueno, igual hasi barko gara berriz hau indartzen, eta egia da azken urte pare bat urtetan, hiru urtetan, bueno, aidala pixkanaka ba indarra ematen alor horri. Gehio beharko luke, nere ustez, bai, ze ikusentzunezkok inbadituta gaude gaur egun mundua, eta euskararen presentzia ikusentzunezkotan da, hola, akuentagota, sordun. Hor boterea daukena benetan bikoizteko, eta diru publikoa daukena bikoizteko, eta beda, ordun, nire ustetan hor kaina gehiago sartu beharko lukete.
Eta, bueno, ez bakarrik bikoizketan, nik esango nuke baita ere orokorrean euskal edukiak, orokorrean, bai, euskerazko.
Arrasa. Bai, esate oterako, hau ez egon galderak gidoian, baina, ez egin, zuen, primeri buruz, primeran dondoago, baina ikusten dut gauza gutxi daudela, ez? Mm-hmm. Zerbait gehiago faltaza jo.
Bai, bueno, primeran eta makusi biak, ez? Bai, egia da, primeraneko katalogoa, bueno, egia da, pixkanaka ideala gauza gehiago igotzen eta gauza gehiago publikatzen, baina bai, eta dauden telesai eta filmak, ba, igual ez dia oso ezagunak, ez? Nik ezagize kriterio daukaten ba, eduki bat aukeratzeko eta beste bat ez aukeratzeko, baina bueno, ezagit. Baina egia esan behar da, baita ere, dauden gauzasko oso nadiala, baina ezagate ikusgarritasun hori, eta orduan ban, pena bada, ze eduki hori oso ona da, baina jendeak ez du... Osa ez dago publizitateri korri buruz edo oso gutxi eta ez da enteatzen, orduan hori mapena bada.
Nik gehituko nuke, ETB-ren, hau nire iritzi pertsonala da, ETB-ren, ba bueno, ez dakit dinamika o politika o ez dakit nola ditu, da pixkat, ez dakit oso dispersoa, osa dauzkezu ETB bat, ETB bi, ETB lau, ETB iru, makusi, primeran, guau, ez dakit, dauzketen nola indar
orain
berriak dauzketzen nola frente asko irikita, ordun hori guztia gestionatzea eta edukiak ondo promozionatzea eta jendeari ondo iristaraztea eta nere iritziz dauzkete hori frente asko eta horri guztia atenditzea se les escapa un poco de las manos. Egia da, eduki aldetik beste arazo bat dago, nola horren beste frente dauzkezun eta horren promozio gutxi itentzaion eta jendea ezten enteratzen, karo, jendeak ez dio aukera ematen telesailo bati edo film bati ikusteko eta baloratzeko, joder, ze seri ona, ez? Netflix baten igual gehatzen zaizu jendea, ikusten do, baina primeran baten edo makusi baten nola eztan enteratzen hor da hola, ez dio aukera, ez dauke aukerarik sartuta eta gehatzeko eta koxkuxatzeko eta ez do kontun hartzen igual hor egon daitezkela fundamentuzko gauzak ikusteko,
balitezke. Bai, eta ez dakizu hori gertatuko zaizu, baina ni adibidez, nire inguruko jendeare ez da enteratzen eta hori nik bikoiztu egiten detela, osea,
ordu spam pixkatik dela,
osea, claro, eta ni saiatzen naiz spam egiten, baina, osea,
damos a lo que damos,
bai, no damos a más, baina ba, imaginatu gure inguruko jendeaz bada, ez dala enteratzen, osea, ba, baten zatizu, ah, hau euskeraz dago, claro. Ni bai, primera, ne, baina, ba, imaginatu beste mundu guztia, ez zertaz enteatzen.
Claro, eta ja honekin bukatzen dut,
bai,
eta,
bai,
claro,
bai.
Beste zea bat dago, eta da, bai primeranen, bai makusin, ETB-ren politikak medio, baitare, derrepente jartzen dituzte serie baten kapitulo guztik, eukitzen dute hor hilabete bat, eta hilabetera kentzen dute, eta desaparece. Orduan,
ja,
edo juten bai. Die jartzen zazpi kapitulo kentza dituzke aurreko zazpi, ja. Jartzen dituzte zazpi berri. Orduan baitare, ematen du igual, ez taula horren beste eduki, baina berez, eon da. Lo que pasa es, ez tala akumulatzen, ze batzuk kentzen juten die. Ez dakit ze kriterio erekin, baina...
Ez dakit guze kriterio katzen horretarako, baina...
Euskal Telebistaren misterioak.
Hori da.
Yalla, Ramala. Pare. Thank you.
bat eta bikoizten elkartea noiz sortu zan?
2019 garren urtean, bai. Bueno,
o sea que lehen ez egon elkar de modun, eh?
Ez.
Ba, 2019an, bueno, krisi esan dugun arazoen gati bai. Krisialdi bat egon zan, tarifen jetxiera, eta hori bai. Guztia, eta orduan, pues, horren ondorioz sortu zan, EBE, kasu enten, Euskal Herriko bikoizleen elkartea. Eta, bueno, elkartean helburua izan da, ba, la, bueno, bikoiztaileon indarrak batzea, ba, enpresa batengana jotzerakoan edo enpresekin negoziatzerako garaian, ba, ezakit, ba, izateko banaka jun beharren, individualki jun beharren, ba, kolektiboki juteko eta negoziatzeko eta horrelakoak.
Bueno, eta orain, nola da zuen egun bat?
Bueno, bai.
Así.
No, normalen egun pare bat lena goedo abisatzen digute eukiko deula lana, tal cual.
Claro, ahotsa es entrenatzeko ere.
Bueno, jakiteko pixka zure bizitza antolatzeko, básicamente.
Ah, vale.
Etzi sortitan daukezu, ez dakiz. Orduan abisatzen digute egun horretan plantatzen gean presan eta bueno, hor daukeu itxaron gelatxo bat daukeu eta dauzkezu hor ze serie dauden bikoizten momentu horretan eta egun horretan egongo dan programazioa, digamos, ze pertsonak bikoiztuko degun zer. Sartzen zea tokatzen zaizun salara, tokatzen zaizun ordun. Eta salak, basikamente die, pantalla bat, atrila, gidoiarekin, mikrofonoarekin eta aurikularekin ordun zuzendaria egoten da bertan, teknikaria baita ere. Eta ordun zure lana da, hor ikusi, estena ikusi, entxaiatu pare bat hiru lau aldiz. Eta bikoiztera, hor gidoia daukezu hor apuntatzeko behar dezun notak edo hartzeko. Eta horrela xe die gure egunak, take guztiak, takea da, karo, hau, erabiltzen dugu baina, takea da estenaren neurria, karo, estena bakarra, igual die bi minutuko estenak, baina zatitzen da teiketan, hau da, pertsonaien bizpairu dialogotan, gutxu gara berako bai. Neurri bat. Eta orduan, ba, teikak egiten, eta egiten, hoi da gure gune.
Eta zer bat ordu egoten zare eta bikoizten?
Depende,
bai. Bai, egon zaitezke ordu erdi, egon zaitezke ordu bete, bi, iru, lau. Bai, bai. Tokatzen zaizuna. Eske zukalde zaurretik ez dakizu zenbat, ze pertsonai edo ze motatako estenak eukiko dituzun. Orduan, bueno, gutxi gora bera ematen dizute, ba, bai, pare bat ordutxo. Ah, bale, bueno, eta horrela, pixkat moldatzen zea, ez? Baina orduan, eske depende, pertsonaiaren arabera, telesail, film, marrazkien arabera.
Zaitasuna, zenolako estenak dien, oso grazioso izan zen, Mangamoren gendela, eske oso grazioso intzitzaiten. Lankide batek kontatu zon, bere aparizio estelarra serie baten izan, konbokatu zutela goizeko 8:00, juntzan enpresa data. Bueno, tal, zer dauket, eta sartu zala, hartzen dola gidoia, eta Heil Hitler, eta bukauzon, izan zen bere egun horretako lan bakarra.
Eta etxera, bai. Bueno, horrelakoak gertatzen dira.
Bai, badaude unak.
Baita ere, bueno, gero ere bai, eukidezak ezu casting bat, telesail bat atera da, eta protagonistentzako hautsak behar dituzte, orduan, ba, castinga egiten ez du. Ba, eta
o sea, que ontar dako ere castingak egoten
di. Bai, noiz benka,
bai. Batez ere protagoniste entzako, oh, ez?
Ja,
bai, claro. Bai.
Ja. Bai. Bueno, eta nagusieko zuzendariak, ze irizpide jartze dute bikoizketako garaian? Ahotsa, mugimendua edo zer?
Bueno, esan nahi duzu errepartua egiteko garaian bai, edo bikoizterako bai. Momentuan.
Ez,
momentuan.
Bai.
Bueno, bai, nola esaten da, cada maestrillo tiene su librillo, ez? Baina orokorrean jartzen zaituzte, ba, pixkat kontekstua esplikatzen dizute, bai. Ze, bai. Bueno, pertsonaiari ze gertatu zaion, edo ze gertatuko zaion.
Claro, ze hori ere, galdeetu inbarda, ze, kar, dozu juten zara, ikuste zu papela, eta ez da, kizu, pertsona hori zehar dira iten, eh?
Claro.
Zuk ikusten duzu estena hori, agian dago zure pertsonaian negarrez, baino ez dakizu ze gertatu zaion lehenago, edo, eta orduan, bueno, ba hori jakitea garrantzitsua da, ez? ba hori, esaten digute nolakoa dan baita ere bere izaera,
baita.
Aunque askotan ere ikusten da nola, nolakoa nola dan, ez, bai. Pantailan, bai. Nik esango nuke, bueno, eta gero ere bai fijatu hartzea, claro, gukazkenan ikusten dugu estena, eta, bueno, kopiatu egiten dugu, eta gustatzen esatea imitatu, ze ez da guztiz imitatu, da bere esateko modua, intentzioa imitatu.
Ah.
Orduan horretarako esketzea bakarrik bere ahotsean eta nola hitz egiten duen hortan fijatu behar, baizik eta bere begirada, bere
bai.
Bere gorputzaren espresioa hori dena. Ba, por lo que sea, kostatzen ari bazaiz, bueno, ba, zuzendaria hor dago betere zuri laguntzeko.
Claro, eta claro, zuzendariak daukez, zuk ez daukezun ikuspegi bat. Hau da, zu azaltzentzea hor, iten dituzu dauzkezun estenak, baina zuzendariak dauke serie edo pelikula horren bizio global bat. Dana ikusi do, badaki zer gertatuko dan, badaki pertsonaia bakoitza nondik noa dijon, orduan, karo, berak baita badauke ikuspegi bat, zuk ez daukezuna. Eta gero, nik uste, kada maestrio tinet su libro horretan, batzuk igual fijatzen die gehiago edo gehiago, indar gehiago jartzen dute sinkronizazioan, ahoa justo klabatuta juteakin aktore originalarekin, edo beste batzuk igual gehiago, importantzia gehiago ematen diote intentzio horri, emozio horri, nola sartu, ahoan naiz eta pixka tokarrago egon, igual intentzio hori ondo baldin badao, batzuk pixu gehiago ematen ditu horri, bakoitzak bere estiloa dauke.
Bai.
Eta zergatik ez duz da bere, zen zuz, zuzen gadea ikusten dola hori ez, eta zergatik bikoizan ere ez du tomaten hauke da hori?
Ez que denbora pila bat galduko zan.
Ah, bai.
Claro, azkenen zuzendariak askotan gaina etxeko lana dauke, osea eramaten ditu gidoiak edo estenak etxera beiratu, ikasi, nola dijon gauza.
Kalidero reparto guztia egin.
Claro.
Bai.
Claro. Bai, denbora asko eramaten du lan bat da. Bai.
Baina. Baina, eta toma faltzak egoten dira.
Galdera ona, eh?
Bai, eh?
Inez ez dute dau galdetu, ze, ona?
Oso ona,
bai. Bai, oso ona.
Joe. Eta, bai.
Egoten dira, bai, gordetzen dira, ez dut urte.
Nik uste bai, ez? Teknikarin batek nik uste daukala bai, karpeta Tomas Faltzak.
Nik uste?
Nik uste bai, ez? Ez que, batzutan, depende ze teknikari, igual pixkat baten bat, mas txistosio baldin bada, hartzen ditu grabaketan euki ditugun perlak, osea, gordetzen ditu, eta igual grabaketan bukaeran, olokesea egunan bukaeran jartzizkizu zure, momentu marabilloso.
Bai,
nahi noiz baitokatu zaitu, ba, una perlak aia sakau, bai. Baina ez prinzipioz, gordeta jatuko gie enpresak ordena gailutan, baina hori ez da hortik ateratzen.
Ez. Baina hori da joan izan litzake,
ja, eh?
Eskatu barko
genuke. Aize, proposau.
Bai, bai.
Ja, bai.
Gero saretara edo
ebiko saretara. Bai, bai, bai.
Ba, bonita da, eh? Ideia hona da. Apunta duen.
Bien.
Oso no. Eta zuek, espero zenuten zekaldoz zuek umeak izan zeatez marrazki bizunak ikusi dezute, espero zenuten noiz baito lako pertsonai bikoiztea?
Wow.
Ze, eske, ez bueno, zure ibarina pasako zaizu, baina nik iritsin entzalen denengo egunean eta entzunitunen ahotsak, eta eske nire infantziako ahotsa guztik zian, eta esan komo, buah. Eta, a ber, bueno, eske, karo, gure, eske, asko aldatu da,
kontsumo era edo,
bai, eta edukien,
baita.
Zea,
pixua, o, bai, presentzia.
Osa, hain umek ez dute telebista ikusten, orduan nik uste gutxikia ginen behintzat, mundu guztiak ikustezun telebista betizu, mundu guztiak ikustezun betizu,
ai,
eta, orduan dena genekagun pertsonai, ba ezakit, pertsonai guztik ezagutzen genitun, oain,
claro.
Ba, ez da hori gertatzen, baina bueno, egin ditugun telesai eta anime batzuk diala oso mainstream,
bai.
Bueno, olakotan oso guaia izan da. Nezetan ez oso jarraitzailea izan adibidez, nire ustez oso polita izan da, esatea, jo, hau, txikitan ikuste genuen gauza bat, Goza bada, ta oen gu hemen parte hartu deu.
Ui da.
Nei adibidez Heidikin.
Es que claro, es que, Heidi izan da oso.
Bona, gertera goi bola, eta oi dena, bai, bai, bai.
Bai, Heidi, Heidi, se enzinan,
Heidi?
Heidi. Bai, bai.
Heidi azkeneko pelikula, Heidi katamotzaren erreskatean.
Bai, 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 bai.
Ba, nik Heidi bikoiztu nun. Ah, tan itxikitan beti ikusten un Heidi, osa izan zan, como...
Ja, jo, ez, zeon.
Gaina, claro, ez dakit zuri ze suposatu zizun, baina gauza bat da igual, zure txeko telebistan edo pantailan, mobileko pantailan ikusten, baina eske Heidi juntzan zinetara.
Ja.
Cuidado horrekin, eh?
Tapio junginan ikustea. Zebeak ere parte hartu du, Heidi.
Baita, baita, eh?
Zuzein...
Schneidinger, pelikulako gaiztoa. Bai, bai. Egia da, eta galderari erantzunez, de aldetik, anerekin askotan hitz egin dut, ze, karo, hasieran igoenetan iezkinan ezagutzen, baina ane gure ane murua.
Hombre, ane murua, bai. Azpaldiko agurre robatu bendikan.
Eta anerekin askotan hitz egiten, hasieran batez ere, zan, sindrome del impostor totala,
bai.
Porque claro, zenden zure infantziako ahots guztiz rodeatuta eta errepente inguratzen zitzaizun jaione bat eta kaixo pitxi eta zan como ai ama, idaizketan maite kutxunako
bai, eske total, bai, 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 bai.
Oso polite, oso bai. Polite da hori, egia esan kriston
eta nik pentsatzen, xa zeitut nik hemen xa mesedez, osea
bai, 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 leyenda hauen ondoan, eske bai,
hauen lankide naiz ke fuerte, baina bai, bai,
bai, bai. Oso polite, bai. Ni oso eskertuta horrelako lantalde baten barruneotea eta horrelako ambientekin eta horrelako jendekin.
Bai. Mm-hmm.
Oso, no, ba, paroi bat ingo dugu kantu bat entzuteko Jon Kass eta Larma Morearen Andaluzia.
No, hombre.
Eta gero jarraitu guz, bikoizketa mundua asko dago hitz egiteko.
Lagunak eta plaza Kolombina kaklara Sevillan finala. Emaitasun historioa Itxasoko olatuen Kresalberoa sentitzerakoan Tazen bat emango nuke Betan bizitako guztian Ibadaki urrea bat Tabanoa Zorion txua askea Naiz beti ego Zenbaturte pasadira jarraitzen dugu bidea Zenbat noteta kandela begira baita barrea Zenbaturte gala sentitutako lehen lazanura Horein nik ondatzen dugu Pablo Botellina zela Horein nik ez dago dut oso berezia zela Etan den dena gertatu zitekela Lehen baitasun historioa Itxasoko olatu Ekrezaleroa sentitzerakoa Ta zenbat emango nuke Bertan bizitako guztian ibadakit urrea Tabanoa Zorion txu askea Naiz beti ego aldean Ego aldean Tabanoa Beroa budan lagunak Nire ego aldean Andaluzia Tabanoa Zorion txu askea Naiz beti ego
Itzaurrea Kulturzast
Magenekien Atzera behira Bizi ginela hemen Eta
Bueno, eta zelako kataloa dugu Euskal Herrian? Baldarago katalogoa edo ez?
Zueni?
Zu.
A ver.
Nolakoa? Pues pixkal deno izan deuna. Denetik, denetik, bai, estilo guztitik pixkatik utzen die. Bai. Igual, animea faltatzen da, beti esaten da anime, eske egia da, claro, guk nik mintzaten un ezagutzen baina eske dao publiko bat hor zain eta horren adibide manga more edo edo comic com onola da Bilbo comic no sé qué Japan Week, Japan Weekend eta claro, nik enun kontrolatzen baina eske flipatu inun eta da hor jende asko zai ETB-ek bikoizteko horrelako edukiak. Bestela, nik uste faiatzen do gauza baten. Ekatzen diela gauzak nahiko ez ezagunak dianak o blockbuster deitzen dian edo superprodukzioiek edo super ezagunak dian produkzioiek ez dia euskaratzen eta hor adibidez eta beti erreferente jartzen da Katalunian bai Katalunian politika linguistikoa oso ezberdina da eta ematen zaio askoz ere presentzi gehiago indar gehiago eta fundamentuzko esaten dut baina pixuzko eduki gehiago ekartzen die bai. Falta da. Baina, bueno, ez dakit, Euskal Gobernua zertan da bilen, Radio Televisión Española nun da bilen, zer legea kumplitzeko baita beak ba, euskeraz bikoiztu edo sortu beharko luke edukia.
Bikoizten do edo gutxi?
Euskeraz, ezer.
Ezer.
Nik dakidala, ezer. Oain astekotan daude, uste deu, ez dakigu, zeo zerringo te duzen?
Usted, ba, aste ontako albistea da, Ondarauak orain bukatu dena eta bai. Enretuen jarriko dute
bai, bai noizbenka ite dituzte horrelako ETB eta Radio Televisión Española arteko ba bueno, elkartze batzuk y tal, baina egia da hizkuntza koofizialetan bikoiztearen gaia dao beti pixkat deskafeinau, osea, inork ez du esaten venga, guazen hemendik eta guazen danak batea hemendik, leno igual fortak bagiten zula, telebista autonomikoen elkarteak bagiten zitula ba bueno, ba, dragoi bola hortik atera zan, Sinchan, Doraemon ikustetu hortik atea zien fortak iten zun hori indar bat zer gertatu zaion fortari, ba igual indarra galdu dula ez dakit, balga el txiste, fácil, ez dakit
Ta egia da, gero, 2022ko ikusentzunezko legea atea zanen bueno, lagunduzun, ba, plataformetan, ba, Netflix, HBO, Prime Video, ba, bikoizten astea, hizkuntza koofizialetak, osea, hizkuntza koofizialetara barkatu, baita ere bikoiztea, baina oso portzentai bajua, eta orduan, bueno, osea, zakit.
Eta, claro.
Hemen uzten dugu mezu hau, ez?
Bai, claro. Zer gertatu da hor, iritsi die, osea, ez zeuketen ezer bikoiztuta hizkuntza koofizialetan. Hasi ziren, inzituzten, gauza pila bat, baina de repente, como que han pegado el frenazo. Nik uste, dauzketeia hor kopurutxo bat bikoiztuta, orduan kumplitzen dute legeakin, iban tirando con lo que tienen. Orduan, aber pixkanaka baita ere, nola beraien katalogo orokorrera gauzak gehitzen jungo dien, portzentari horretara adaptatzeko zeo zer gehiago bikoiztu beharko dute. Orduan, aber hortik tiraka baita ere pixkat gehiago osatzen dien, baina, de hecho, joe, Amazonen, pixkat txapas nago, Amazonen eta Netflixen, nik ustez jendea aidala ikusten gauzak euskeraz, katalanez, gallegoz, aida jendea eskatzen, orduan, ikusten maldin badute, jendea hor engantzatuta da hola, eta jartzen dula hizkuntza audio hizkuntza euskeraz edo nik uste kontuatuko dira, merezi dula pena merezi dula bikoiztea gure hizkuntzatan.
Baina eske ez da publizitatzen ere.
Hortxe, berriz eberdine.
Orduan da, claro. La pescadilla, que se muerde la cola.
Bai, falta da publizitate pila bat.
Bai, ez. Ez zorkezare eta neguten da, baino justo ikusentunezko ekin dago la o ez dut ikusten.
Ez, edo ez dakit, joe, La Casa de Papel bat, ez dakit, eta adibide tonto bat, baina, La Casa de Papel bat ekin mal, Donostiko kursalen, o ez dakitze edifiziotan, jartzen dizu, berrogeita hamar metrotako lona bat, baina ez du esaten, ei, hau baita bikoiztu da euskerara. Jode, ez dakit, animatu horrelako gauza potentek, ez? Heidi bat, ba, bueno, kriston lana intzuten produktora, intzun kriston lana publizitatean, baina adibidez, Katalunian, adibide oso deigarri da, Katalunian intzituzten jolasak, musika, espektakuluak, eta hemen, ba, bueno, Prentxan jarri zuten estrenatzen zala.
Baitare, abeslaria gonbidatu zuten.
Baitare.
Bai.
Bai, asko ze dinamikoa, asko ze promo gehiago iten zai, orduan, hemen nik uste falta zaigula. Igual komplejoa da, esan nahi zut, igual da, en plan, bueno, bai, euskeraz bikoiztu da, eta baina, bueno, igual ez du inork ikusiko, ez, dio, ba, hartu eta indarra maiozu, kendu komplejo hori, eta euskerak balio du, eta balio du, erderak bezain beste, inglesak bezain beste, edo katalanak bezain beste, emaiozu behar duen promo.
Mm-hmm. Bai.
Pienso
jo. Bai. Ezatu zu promoa ondo, baina promoa egitea ez da erresa, kontutan hartu behar zu ni horbi horrein ardinez ikasten pizkat, ordua eta eguna eta ze ordu
saretan, bai, saretan da un mundo
bueno, lehen bi koizketan egiten zuten pertsonek oso gutxi ezatu, ba ikusten Konstantino bat edo aintzan negamiz ere, ez? Horren derbutzi egon zinaten aurkezpen baten, ez?
Bai, Dragoi Bolaren aurkezpenen.
Bai. Konta iguzuen, non lajuntzan?
Ba, ez que guez gaude oituta horrelako gauzetera gonbidatzea eta izan zen, como, ba,
bai, espektakula.
Bai, 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 eta super, super gustoan ginen. Oso ondo portatu zian gukin eta ba, gu oso eskertuta, eta bueno, horlako gauza gehiago egitea mesedez.
Bai, bai, hor nik ustez generazio kontua, generazio ez dakit, bai, generazion sozializazio edo ikuspegi puntua da. Komentatzen zenitun gara joietako bikuizleak, ba bueno, bikoizketaren ezaguarritako bat bada, ez? Itzaletan iten dan lan bat dala, ez? Bai. Ikusten hor dago, iskutun bai. Dago.
Anonimoa da.
Orduan, generazioiek horrela bizi izan dute, eta beraien esposizioa ere ez dute osondo ikusi edo osondo zan pixkat ebitatzen zuten azaltzea mediotan, edo ez zeon osondo ikusi, eta ze baitaren magia pixka bat kentzen zion.
Claro.
Egia da, gizartea bea baita asko aldatu dala, irratia baita oso bisuala bierotu da, honen kasua, podcastak, orduan, bikoizketak beak bizi izan du adaptazio prozesu bat hor, eta generazio berritan notatzen da, ba bueno, pues mediotan azaldu behar geha, pues azalduko geha, entrevista bat dao, ez gure ego pertsonalak elikatzeko baizik, eta bueno, ba, pixkat ezagutarazteko bai da lan hau nola dihon.
Bai, eta existitzen geha, la jendea jakiteko, bai.
Oida.
Ze azkenen, nik usteet ikusgarritasun hori onuragarria
da. Bai.
Bai, ze jendeak ez badu ezagutzen gure lana zein dan eta gure lana ze garrantzia daukan, ba, nik uste elukela baloratuko
bai.
Ez dakit gure
emaitza hori
gure emaitza hori edo bai. Gure, osea, guk lortu nahi dugun zerbait, azkenean gure guk laguntzen dugu euskal presentzia hori ematea ikusentzunezkoetan.
Bai.
Osa, nik uste dut baita ere garrantzia daukala horrek.
Eta hor, nik uste dut baita importantea dela kontsumitzaileak, osea, eduki kontsumitzaileak beak, baita beste kuriosidade batzuk sortu die ikusentzunezkoa garatu den eta sareak garatu dien heinen, sortu da kuriosidade bat ikusteko las entrañas, ez? Ba, gauza orokorki, o telebistan, o... Gauza, batez ere artistikotan igual baita, entre bambalinas gertatzen dien gauza guzti horiek, ez jakiteko, eta unola dijo, eta unola iten dute, eta orduan, nola, kontsumitzaileak nahi duen hori ikusti, bikoizketaren barruko gauza horiek baita azaleratzen jundi, eta nola iten da take bat, nola grabatzen dezuen, nola jendeak interesa dauke, eta jendeak interesa baldima dauke, zergatik ez eman esplikazio horiek eta eduki hori jendeari.
Claro, baina gero baita ere errespetagarria da, jendeak ez nahi izatea eta anonimo izatea hori ere bai, eh?
Bai, bai, guztiz, bai.
Bikoizten dezuet, telesaia, marazizunak, telesein normal bat.
Filmak.
Filmak. Zerbait gehiago la dokumentala.
Dokumentala.
Ah, baita.
Beti azten ditugu, igual gehiago.
Bai.
Serik eta peliko
ina. Bai, baita ere egiten ditugu.
Bai.
Bai.
Bakoitza diferente izango da, ez?
Bai.
Ez da igual dokumental bat, telesein bat, ez?
Ez. Bai. Bueno, alde batetikan esango nuke daola marrazki bizidunak dala dena oso exageratua eta polita da, zerakazu kriston askatasuna, ba, zuk mo, ez nahi dezuna egiteko, baina bueno
ja, bai, jokua ematen, bai, bai asko.
Hori da asko. Gero ja telesaiak, bueno, baita ere filmak, eh? Osea, bai. Fikziozkoak dianak, bueno, ja ez dut esango serioagoa, baina bada, bueno, ez dezula limite hori pasatu behar.
Claro, errealagoa da.
Errealagoa da. eta gero dokumentalak ere nahiko desberdina dira, ze azkenean ez da bikoizketa bat, per se. Da voiceover bat. Orduan ez dezu, bueno, ez da dezu errespetatu behar guztiz sinkronia hori. Ahotsa eta pertsonaiaren ahoa.
Ze normalen atzetik dijo hitz egiten aidan pertsonaren ahotsa, orduan zu gainetik hitz egiten dezu.
Bai. 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 Orduan, bueno, horiek dira ezberdintasunak, ez?
Bai.
Ta gero baita ere egiten dugu publizitatea eta
bueno, baita,
lokustioak
baita.
Ere bai egiten ditugu.
Bueno, Julen publizitatea nik aipatuet bat. Ezkertak, nahi detapatu bestea, ba, nesta, ez detapatu.
Zuzendaritzak uste maldima duen publizidadeari publizidadea egiten.
Bat da, astigarako den da hori.
Alkain.
Bai, Alkain. Joe, Alkain astigarraga.
Alkain, aizeate publizidade hori erabiltzen urte askoz. Igual, horreno batu, ordeindu berriz.
Eta bestea just... Entzuten ez zientziako podcast bat usten Nafarrakoa eta zure sarrera jarte dute.
Bai,
bai, bai.
Bien, hori ez dauken di kontrolatuta nahi zaiko bratzen horrena. Enekin.
Bai. Bueno, eta beste meloi bat, adimen artifiziala.
Ufa.
Bai, kriston meloia.
Ufa. Bai, eh? Gu gustan zeigun meloiak, eh?
Bai. Irikiko dugu,
bai. Ba, adimen artifiziala.
Bai.
Ez, claro, da gauza bat, danak ari gaitu harrapatzen pixikat en pelotas, pixikat hanka aldatuta, ez dakigun nondik joko don gauzak. Eta guri, ba bueno, momentuz erramienta batzuk aurkeztu dira, konkretamente aditu eta igual entzunena izan da hori. Ba bueno, saldu dutena bikoizketa automatikoa egiteko erramienta bat bezala. Gure aldetik, ba bueno, bai azpimarratu nahiko genduk eta aprobetxatu nahi deu mediotan azaltzen gean bakoitzero, ba hori ez dela bikoizketa bat per se, leno egonek esan duen bezala, baizik eta gainetik, ba bueno, ahots bat jartzeko, voiceover bat iteko, erramienta bat, igual reportaje baten, ez dakit ze, gazteleraz entrevistatu duzu norbait eta gainetik euskeraz jartzen don erramienta bat, baina bikoizketak badauke olako kutsu, lehengon esan gendun baita, gizaki kutsu bat, kutsu humano bat, ezin diona eman robot batek, zer robot batek azkenen iten dona da, gizakien tonuak bakarrik kopiatzen saiatu eta kopia horretan ezin du benetazko emozio bat plasmatu, ezin du benetan sentimentu bat islatu. Orduan, adimen artifizialak no arte ingo don bikoizketa, ez dakigu ze lan hau oso artistikoa da eta bueno, artea sortu dezake makina batek. Ez dakigu. Baina egia da pixkat bildurrez garela ze enpresa batek beti bilatuko do, evidentemente, dirua irabaztea. Ba. Eta ikuste maldin bado, jendeak onartzen dola adimen artifizialak ematen duen produktu horren emaitza onargarri bezala, ba, zein da limitea, zergatik kontratatuko ditu benetako pertsonak.
Ja, eta claro. Zerbait gehitzearen, esango nuke, badago jendea ja hasi dela erabiltzen, emaitza naiztak oso kaskarra izan. Ez bakarrik euskara mailan, esan nahi dut baita ere, nahi atatzezkit YouTubeko anuntzio batzuk dala adimen artifizialaz 100% nabaritzen da, oso kutrea dana, ez dut publizitatea egingo.
Temu, ezin horrelako anuntzioak mesedez.
Bukin, mesedez.
Mesedez baita ere.
Bueno, bai, horrelakoak izaten dira, eta ja, osa, horrelakoak erabiltzen badute gaztelerara, kasu honetan, bai. Ba, bon.
Egia da, eta hor nik pertsonalki, ulertzen dut, bai Euskal Gobernuaren eta baita Eluiarren argumentu bat dala, euskera beti egonda
bigarren plan, bai,
igual bosgarrengo plano baten baita, teknologia arlon eta teknologiak asko aurreratu do beste hizkuntza batzutan, baina euskeran ez. Ez zaiolako eman alor horren presentzia. Bai, beharko luke, bai, baina kontuz, ze aizea ikutzen, lanbide batzuk, aizea ikutzen, ogibide batzuk eta jende baten, bizitza, ordun tentu zibili barrazea hor. Baina ez bakarri bikoizketan, eske prentxa dan guztia, reportajeak, incluso artea,
aurkezleak,
eske daude gauza asko, adimen artifizialak sortu ditzakenak, eta lan postu asko edo aldatuko die edo galduko die. A ber, nondik jauten dien gauzak, bai. Baina egizan preocupantea ere bada.
Baina, adibidez, aditu erraminta honekin, eske, zuk esan dezun bezala, hori ezin dugu kontsideratu bikoizketa bat, ez? Ze, ematen du nahi dutela demostratu bikoizketa bat haien ustez, dala esaldi bat irakurtzen dut, itzultzen dut, esaldi hau, irakurtzen dut paperetik, horrek gidoia irakurtzen dut eta jazta,
claro.
Hori ez da bikoizketa bat, ez da voiceover bat ere, hor emozioa, intentzioa transmititu in behar da eta horrek ez du hori egiten. Beste zerbait esan behar rumaino astrintzai.
nik behitu, gaitun movida. Eske beste zalantza bat sortatzen zaiguna, eta oindik ez diguna inorka klaratu, eta pixkat preocupantea da adimen artifizial hori bai aditu, eta aterako dianak, edo daudenak orbidean, nola elikatu die? Hau da, ze pertsonen ahotsekin eman zaio makina horri, bere funtzio horiek emateko gaitasuna. Zerekin elikatu da? Ze bi aukera ikuste ditugu, edo bat, Eusko Jaurlaritzak bere garaian montatuzun gaitu kanpaina, zala herritarrei, ei, beitu ze aplikazio goaia, itzein eta eman zure ahotsa gratis, itali-tal, orduan, jendeari esplikatu zaio benetan zertarako erabili behartzan bere ahotsa, ze eskubide dauken jendeak bere ahotsa ekiko. Kriston
kanpaina intzan, eskoletan eta dena, eta nik irratian eta dena entzuten bat esaten mesedez irratia.
Karo, orduan, hortatik, bat, bide horretatik elikatu zaiketen, eta bestea da, eta ez dakigu, ea hartu dituzten, eta beren 80garren hamarkadatik bikoiztutako gauzak, eta esan duten, guazen ahotsa hauekin elikatzea adimen artifiziala, eta ez diogu inor rebisatuko. Orduan,
sare sozial, eske ez dakigu,
Sare
sozialetatik,
orduan, Eusko Jaurlaritzak eta beste edozein gobernuk eta enpresak ez dute galdu behar iparra gauza batekin, ahotsak eskubideak dauzka.
Bai.
Orduan, bikoiztaileak eta edozein pertsona dago anparatuta legearen gandik bere ahotsaren eskubideak bermatzeko eta eskubide horiek gordetzeko, orduan kontuz zeinen ahotsa erabiltzen naizean zer elikatzeko, porque legalki pixka difusoa da momentu honetan.
Bai, eta zerbait gehiago esatearen, bai. Nire ustez guk azkenan ezin dugu, osea guk atea genuen komunikatua,
bai.
Baina gure helburua, osa, guk badakigu teknologiaen garapena berrikuntza ezin degula gelditu.
Noski.
Baina gure helburua da, behintzat erregulatzea, ez? Osa, aurrera baldin badi joa eta adimen artifiziala elikatzen baldin badi joa, pixkanaka, behintzat erregulatzea. Eske, ez dakit, duela aste batzuk, ateazan Prime Videon, uste dut, bikoiztu dutela adimen artifizialarekin, audio latino,
bai.
Bikoizketa latinoa indutela, adimen artifizialarekin anime bat, eta jendea supera serre, sare sozialetan eta bar.
Bai.
Nei super fuerte erutu zitzen, ikusin un klip bat, eta sanon, ez da oso emaitza
onargarria,
baino, osea, hau aplikatzea, naiz eta kalitatea horrelakoa izan, ostras, nik pentsatzen dut, horrela onartzen badute, zer ez dute onartuko hemendik aurrera,
claro.
Ez? Eta hori da gure kezka baita ere.
Bai, hori eta gero nik lehengo baita refleksio berdin jain nun beste elkarrizketa baten. Eusko Jaurlaritza telefonikarekin batea, iritsi zan, akordio batera edo lanketa akordio batera, adimen artifizial bat elikatzeko, eta esan zuten hor internoki emaitza onargarriak edo onak lortzen aiziela umeentzako telesailak banazki bizidunak bikoizteako garaian. Gauza da, ume batek bere inteligentzia emozionala garatzeko, bere ba, bueno, pertsonalidadea garatzeko, ba bueno, mama, ez, esaten da bezala, hartzen do, bere ingurutik ikasten do. Orduan, benetan irakatsi bat diegu umei robot batek sortutako emozio plagio, emozio kopia batengandik bere emozioak nola sentitu, zer dian emozioak, nun dao benetan hor gizatasuna? Ezke hai ezitzen robot batek eziko ditun umeak. Hor baita, refleksio potente bat nik uste eukibarko gondukela gizarte bezala.
Bai, eta gainera gaur egun, ba, ume guztik daudela pantalla aurrean,
claro.
24-7, osake, bai.
Oso, no? Bueno, eta biko iztenen etorkizuna, nola ikusten dezute?
Ba, ez dakigu.
A ber, adioen artifiz, nik sinceramente, ez detu uste lortuko donik desbankatzea benetan aktoreak. Erabiliko dela herramienta bezala, pues seguro aski. Baina momentuz, a corto plazo, nik uste dut... Aidiela espabilatzen gobernuak, ETB, pixkanaka, Radio Televisión Española aste maldima dare baita, plataformak hitz egiten gendun bezala hasi ziren. Jendea nik uste gogoz daola gauzak euskeraz ikusteko eta entzuteko. Eta, bueno, euskeraz ezpada ere gazteleraz ebaita, osea, jendea nahien dago, ikusentzunezkoak borborren daude, ikusentzunezko pila bat sortzen da, orduan. Momentuz, nik uste badaukela etorkizuna.
Baita ere esan beharra dago, komunikatu atera genunen euki genula, bueno, nahiko viralizatu zen, beste elkartei esker.
Baita ere.
Azkenen, bueno, nik esango nuke, ba, gu gaude Pasabe da plataforma de asociaciones y sindicatos de artistas de voz de España, ¿vale? Eta bertan gaude, ba, zean, bueno, ahots elkarte, ahotsarekin zer ikusi daukagun elkarte ezberdinak eta baita ere esan beharra dago 2024ko urtarrilean atea zala Pasabeko klausula,
bai.
Zala adimen artifizialaren inguruan, ba ez degula onartzen
gure ahotsak erabiltzea.
Eta ez degula lagatzen gure ahotsa hori,
ba,
adimen artifizialak elikatzeko. Oit, baita ere lortu genuen, ba, kontratuetan jartzea. Eta, bueno, gauzak lortu ditugu. Orduan nik uste dut aigala iten, ba, estatu mailako elkarte guztiak batuta, bueno, pixkanaka aigala gauzak lortzen edo behintzat zarata egiten, eta hori ez da gutxi.
Bai, gainea, gehitzeko motx-motx, Pasabe bera dao mundu mailako elkarteekin baita elkarlanean.
Baita ere.
Eta adibidez, estatu batuetan aurrek urtean ez pasan guen dela bi, egon zanen gidoilarien eta produkzio greba hori, lortu zuten erregulatzea adimen artifizialaren gaia. Eta Europa ematen du baita aidala pausoak ematen erregulatzeko garaian. Orduan, gauzak, ba, teknologia berriak sortzen dian heinean, beti egoten da olako desbarajuste bat eta derrepente dana da pixkat kaotiko, baina pixkanaka jungo dian ikustet gauzak enkauzatzen eta bere horretara bueltatzen. Baina, hori, inberra da presioa, elkartuta jun barra daukeu eta momentu honetan egia da Pasabe egiten nahi dan lana eta Pasabeko elkarteak baita mundu mailakoak egiten nahi dien lana eskertu barra da eta hemendik, ba, bueno, mila esker egiten nahi dien guzti batik. Hola, bizitaiteke
erantzuna dute galdera. Bueno, amaitzera goaz, jarriko dugu azken abesti bat. Dakit zerbait esan nahi zenuten edo azkenengo dakit punterako bat edo jende animatu ikustea zuen interesa zuen dokumentalak.
Primeran, Makusi, Amazon Prime, Netflix. Glau horietan dauzkezu eduki guztiak.
Bueno, eta HBO Maxen zerbait dago.
HBO Maxen egia, baita ere.
Bai, bai, osea, gero igotzen dituzten gauza batzuk euskeraz baude. Ze gauza ez dakit, bentsu bertan. Eta nik beste gauza desatik.
Bai.
Adimen artifiziala, mesedez, izatea, laguntzeko,
bai.
Baina ez ordezkatzeko.
Oh, eso
no. Bikoizketan, ez gidoilarientzako, ez aurkezteko, ez lokuzientzako, ez, bueno, inserte...
Laguntzeko herramienta bat. Bai.
Hori da, laguntzeko herramienta bat.
Eta nik, ba, gituko nuke baita ere, jendea animatzea, eduki guaiak gabe, eman aukera bat. Ez pentsatu, ETV-ek bikoizten non guztia kaka badala, zer ez da horrela. Badaude gauza potente, badaude gauza guaiak, adibidez, guendela... Gaur estrenatzen zen usteet Frankenstein
Benicio del
Toro, Guillermo Beniciorekin beti zeke lehatzen ez.
Duela astetapiko.
Astetapiko? Ah, bale. Ba, bueno, euskeraz dao. O sea, hor dao. Berritze, promoa falta zaio.
Ba, hori pelikula berria da.
Oso berria da, eta kriston pelikula da. Orduan, badaude gauzak, kuskusatu, eta hau sartzen baldin bada, Netflixen eta Amazonen, eske pizkataraoa da. Audioa selekzionatu daiteke zei hizkuntzatan jarri eta euskera batzutan badago. Así que kuskusatu bazpada ere, a ber badago euskera jartzeko aukera.
Oso ondo, ba mi esker Jule, mi esker Ibon.
Zuei.
Animo lan taldeari.
Mi esker.
Eskerrik asko.
Maskuinak eta bukatzeko ba usuek ere jetaren amaierekin amaituko dugu. Ba, bitartean, ondo izan entzule, eta urrengo jabetean, ba, beste gai bat beti kulturakin zer ikusia. Mila esker eta gabon pasa.
Muxu bat denei.
Gabon!